Čeští překladatelé krásné literatury patří k nejhůře placeným v Evropě. Jejich honoráře se za posledních 20 let nemění. Neradostná je také situace v oblasti redakce překladu. Mnohá nakladatelství překlady téměř neredigují nebo si najímají špatně placené externisty bez odborných znalostí a zkušeností. Přitom ročně vycházejí stovky nových překladů, knihkupectví praskají ve švech. Proč je tedy situace taková, co je podstatou tohoto rozporu a jak dosáhnout lepšího postavení překladatelů, kteří se věnují literárnímu překladu? O tom si dnes v Mozaice budeme povídat s hosty. Jimi jsou překladatelka z francouzštiny a italštiny Kateřina Vinčová, nositelka ceny Josefa Jungmana, Národní ceny Ministerstva kultury Itálie za překladatelskou činnost a šíření italské kultury ve světě, dvou cen jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu audiovizuálních děl. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dále je mým hostem Petr Onufer, překladatel z angličtiny a také redaktor nakladatelství Argo, kde vede edici angloamerických autorů. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A ještě do třetice Tereza Semotamová, která se věnuje překladům z německého jazyka. Posluchači ji také znají jako autorku literárních pořadů a rozhlasových děl. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve se tedy zeptám paní Vinčové, která se překladům krásné literatury a filmu věnuje nejdéle z našich dnešních hostů. Jak moc se podle vás změnila situace českých překladatelů za posledních 25 let? Bylo snadnější se živit uměleckým překladem před rokem 89, nebo je to dnes? Jak se ta situace vyvíjí?
No, já bych řekla, že to bylo obtížné, dá se říct, téměř vždycky. Já jsem teda celý život na volné noze a celý život se živím pouze překládáním, i když ze začátku jsem k tomu taky přidávala tlumočení, což mě živilo dobře a nemusela jsem to dělat tak jako pořád, ale mohla jsem prostě překládat krásnou literaturu a do toho občas zatlumočit. Protože jak tenkrát, tak dneska si myslím, že není možné se uživit jenom překlady beletrie nebo poezie nebo prostě krásné literatury.
A vy jste říkala, že jste se věnovala tlumočení, teď už se mu nevěnujete? A případně
ne, ne. No tak tomu tlumočení jsem se věnovala někdy před 35-40 lety nebo tak něco. A od té doby jsem z toho naprosto vyšla. To už prostě, to už bych nezvládla dneska na tlumočení. Tlumočení se musí trénovat, to je jako sport víceméně, aby člověku naskakovaly ty věty a jako promptně a tak dále. Nicméně chtěla jsem říct, že když jsem začínala ještě za minulého režimu, tak si myslím, že byla těžší situace pro začínající překladatele, než je dneska.
Dnes se do toho dá lépe vplout.
Dneska se do toho dá lépe vplout, někdy až příliš snadno. A pak z toho taky vznikají, záleží samozřejmě na nakladateli, nakolik si to ohlídá, ale dost často jsme svědky různých paskvilů, tedy místo pořádného překladu. Takže tenkrát to bylo poměrně svízelné. Samozřejmě, že se strašně změnila situace v tom, že tenkrát jsme to psali na psacím stroji, dneska to dáváme do počítače, krásně si to měníme, upravujeme a podobně. No a co se týče teda honorářů, to samozřejmě musíme brát relativně, protože tenkrát byly platy jiné, než jsou dneska, tak si myslím, že je to víceméně stejné, možná občas někdy trošku horší dneska.
A ve vztahu tedy v průběhu posledních 25 let máte tentýž pocit? Žádná změna nenastává?
No, myslím si, že hodně dlouho, ale hodně let, já teďka si to nedovedu úplně přesně vybavit, možná kolegové, stály ty honoráře prostě pevně na jedné cifře a vůbec se nehýbaly. Dneska už se trošku pohnuli dál, nicméně, víš tedy, a nicméně pořád ještě jsou nakladatelé, kteří nabízejí tu částku, kterou jsme dostávali třeba v roce 94 nebo tak.
Terezo, paní Vinčová říkala, že se překladem, uměleckým překladem živit nedá. I vy se jim živíte? Živíte se jim výhradně? Dá se uměleckým překladem podle vás uživit?
Možná to někdo dokáže, znám asi jednoho člověka. Mluvím o té německojazyčné sekci, protože ty jiné zas tak moc nesleduju. Tam znám jednoho člověka a jinak, co vím, tak to všichni dělají při nějaké své činnosti, která je velmi příbuzná tomu překladatelství. Je to třeba práce v nakladatelství nebo vyučování toho jazyka nebo něco podobného.
Jak je to ve vašem případě?
V mém případě je to tak, že já jsem workaholic a megaloman, takže dělám spoustu činností, které jsou nějak taky příbuzné, někdy spíš tak myšlenkově, ale já to všechno, myslím teď ty finance, dám vlastně na konci toho měsíce nějak dohromady a nějak přežiju, protože ty věci mám ráda. Jiná situace by asi byla, kdybych měla rodinu nebo kdybych musela živit celou svou rodinu a stalo se něco katastrofálního. Takže já jsem v nějaké asi hodně ideální pozici a já si myslím, že abych tady řekla tak trochu svoji tezi, my tady možná asi budeme vinit ty nakladatele, že nám vlastně dávají málo těch honorářů, ale já si myslím, že chyba je i na straně těch překladatelů, protože tady si nemyslím, že by tady byly úplně funkční ty, řekněme, odbory a myslím si, že překladatelé sami nejsou úplně bojovníci. Takže oni se často s tou malou sumou spokojí, protože ten autor, který ho jim nabízejí, je třeba jejich miláček a prostě nechtějí, aby ho dělal někdo jiný. A čas plyne a zjistíte, že prostě děláte pod cenou už roky, ale máte ty svoje miláčky vydaný. Tak to je takovej konflikt člověku. Takže já bych nevinila jenom ty nakladatele, já viním...
To ještě nikdo ani, neudělal, ale možná se k tomu opravdu schyluje. Petr Onufer je v této debatě také jako překladatel, ale zároveň jako redaktor nakladatelství Argo. Tedy vás poprosím, abyste nahlédl situaci překladatelskou i z té druhé strany, z pozice instituce, která překlady zadává. Jsou podle vás tedy také honoráře nízké a jsou-li, máte představu, proč to tak je?
To je těžká věc. Já jsem v téhle nevděčné pozici jaksi z obou stran. Ostatně se živím jako redaktor z části taky, protože jsem měl problémy se uživit jako překladatel, protože překládám zvlášť pomalu, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy člověk nahlédne jaksi za oponu těch nakladatelských domů, tak vidí, že alespoň slušný nakladatel, za kterého třeba svého chlebodárce považuju, se snaží dát honoráře jaksi do té míry, co může. Argo třeba, budu mluvit opravdu za ten podnik, ve kterém pracuji, mám zkušenost jako překladatel i jako redaktor s dalšími nakladatelskými domy, všude to je různé, ale my se třeba snažíme dávat honoráře v té míře, co to jde. To znamená, že ve chvíli, kdy vydáváme nějaký bestseller, nejúspěšnějším titulem Arga bude Dan Brown, který nás do značné míry živí, tak prostě můžeme dát překladateli opravdu solidní honorář. Ve chvíli, kdy děláme, řekněme, malonákladovou sbírku poezie, tak bohužel dochází k takové té situaci, o které mluvila Tereza. Spoléháme se na to, nebo doufáme v to, že překladatel prostě tu věc dělá jaksi labor of love, že to je věc jeho zájmu, předmět jeho lásky a dělá to v podstatě za hubičku. Když to takhle řeknu, zní to nesmírně vypočítavě a cynicky, tak to není. Nakladatel samozřejmě primárně potřebuje zaplatit účty jako každý, ale zároveň se taky snaží vydávat kvalitní literaturu a jde o to najít ten balanc mezi tím, co vám vydělává a tím, proč vlastně tu práci děláte. Většina lidí zrovna v nakladatelství, jako je Argo, pracuje v oboru, protože ten obor zajímá, protože chtějí dělat dobré knížky a jaksi to uživení se je jakýsi vedlejší účinek. Samozřejmě to zní úplně ideálně, takhle to taky úplně říct nelze. Na druhou stranu myslím, že platí u slušných nakladatelů, že se snaží dávat honoráře, jak to jen jde. Zároveň je pravda, že překladatelé si často, a to se týká i mě samotného, neumějí říct o peníze, že nějaká koordinovanější činnost třeba přes obec překladatelů a tak, by jistě byla na místě a jde samozřejmě o to, jaké peníze si dokáže ten, který stav vyřvat. Že jo? To, překladatelé to neumějí, učitelé to neumějí, někde je v tomhle, i v tomhle chyba.
My zatím mluvíme velmi teoreticky, velmi až vágně o těch honorářích. Buďme teď konkrétnější. V Česku jsou nižší platy než například v Německu nebo Rakousku. To, že jsou honoráře za literární překlady v těchto zemích více než čtyřnásobné, to už je značný rozdíl. U nás se tarify honorářů stanovují za normostranu, respektive tak je nejobvyklejší praxe. V zahraničí je tedy běžný tarif za jedno slovo. Sazby jsou samozřejmě v každé zemi trochu jiné, ale průměrně v Evropské unii se platí zhruba 10 centů za jedno slovo. Na normostranu vychází zhruba 250 slov, takže v Česku by tento honorář představoval asi 25 euro, čili zhruba 675 korun za normostranu. Ale skutečnost je taková, že se už zmiňovaných 20 let dlouhou dobu platí v průměru 150 korun za normostranu. Teď jsme se zeptali v tomto kontextu na to, jaké tarify doporučuje obec překladatelů a jaká je realita. Marina Feltlová se ptala předsedkyně obce překladatelů Hany Linhartové.
V současné době od nového roku doporučujeme sazbu 220 až 250 korun v závislosti samozřejmě na obtížnosti a závažnosti textu. Realita je bohužel jiná, objevují se honoráře v rozmezí 150 až 250 korun. Pravda je, že z těch 220-250 korun dávají jenom některá nakladatelství za určité typy textů. Na druhou stranu 150 korun za stránku, ke které se překladatel musí vrátit mnohokrát. V zásadě neodpovídají možnostem uživit se uměleckým překladem. Podle evropské studie jsme v rámci Evropské unie nejhůře placení překladatelé. Průměrná mzda činí asi 7,5 tisíce, což je tedy i hluboko pod úrovní minimální mzdy. A bohužel to vede k tomu, že řada překladatelů od tohoto řemesla odchází, že se musí živit něčím jiným. A máme obavu, že řemeslo uměleckého překladu během doby upadne.
Nemůže tuto situaci obec překladatelů nějak ovlivnit? Nemůže se více postavit za práva překladatelů?
Za práva překladatelů se stavíme už velmi dlouho. My bohužel nejsme povinnou komorou, nemáme za sebou odbory. Pokud spolupracujeme s právníky i prostřednictvím Gilia, tak se nám nedaří docílit vyšších honorářů. Je to samozřejmě dáno tím, že existuje absolutní volnost na trhu. Je řada lidí, kteří si chtějí překládání takzvaně zkusit a jsou ochotni vzít překlad za nízkou cenu a vlastně až v průběhu práce uvidí, že to opravdu není lukrativní záležitost. Jsou také nakladatelé, kteří si neuvědomují, jak náročná práce překladatele je a sahnou po nekvalifikovaném takzvaném překladateli, což se pak samozřejmě projeví na kvalitě textu a to byl i jeden z důvodů, proč jsme začali udílet skřipec za texty, které jsou zcela zásadně pod běžnou úrovní jak českého jazyka, tak překladu, protože překlad není jenom překládání slov, ale překládání celého kontextu, překládání atmosféry. Je třeba dohledávat spoustu odborných termínů, jmen, údajů. Je to práce opravdu, která vyžaduje velkou erudici, velkou invenci a samozřejmě radost z práce a nadšení, které bohužel, když se neuživíte, také upadá.
Říká předsedkyně obce překladatelů Hana Linhartová, odpovídala na otázky Mariny Feltlové. Se mnou ve studiu zůstávají Kateřina Vinčová, Tereza Semotamová a Petr Onufer, překladatelé, a také Petr Onufer jako redaktor, kteří v průběhu toho, co slyšeli, co říkala paní Linhartová, tak mezi sebou debatovali, mimo jiné o tom, jaké částky oni sami dostávají za normostranu, ale také o tom, zda tedy obec překladatelů plní tu svou teoretickou pozici, kterou by mohla zastávat, tedy hájit práva překladatelů. Máte pocit, že v tomto jste nějak institucionálně podporováni, nebo naopak ta podpora chybí? Terezo, mně připadalo, že vy jste reagovala na to, co paní Lenhartová říkala. Vnímáte tedy podporu obce překladatelů, nebo vnímáte, že by jste ji měla nějak ve své práci dostávat, tuto podporu?
Já se musím vyjádřit tak vlastně trochu pasivně, protože já nejsem členkou a tím pádem se neodvažuji to kritizovat, protože si myslím, že bych to měla kritizovat pouze, když jsem vevnitř a o něco se snažím a ono to nejde.
A má to tedy důvod, že nejste členkou obce překladatelů, respektive případně jednoty překladatelů a tlumočníků?
Důvod to má ten, že toho dělám tolik, že nemůžu být všude členkou a bojovat na barikádě. Rozhodla jsem se své aktivismy napřít jiným, spíše politickým směrem a třeba někdy přijde okamžik, kdy se tam přidám a začnu bojovat za práva překladatelů. Zatím se tak nestalo, protože jsem třeba až v průběhu minulého roku zjistila, že já jsem dřív žila v Německu a dělala jsem ty překlady spíš jako takovou kratochvíli. A až vlastně tak po 2 letech tady jsem zjistila, jak vlastně se tady člověk může uživit, nemůže a co je vlastně možný a zjistila jsem, za kolik třeba i vlastně renomovaní spisovatelé jsou ochotní pracovat. Tak já se teprve tak rozkoukávám, bych řekla, slovy Ivety Bartošové.
A paní Vinčová a pan Onufer, vy jste sdružení některé z těch zmiňovaných organizací?
Já jsem členkou obce překladatelů, ano.
A
já bych chtěla jenom uvést, na, aby bylo možná srozumitelnější pro posluchače, ta druhá organizace, jednota tlumočníků a překladatelů, tak já se tak domnívám, tak nezdružuje literární překladatele, ano. Když to obec překladatelů jsou literární překladatelé, tam jsou překladatelé prostě techničtí, nebo...
Ano, mimo jiné, já mám před sebou tabulku tarifů doporučovaných právě jednotou překladatelů a tlumočníků, tedy tou neuměleckou. Ty tarify jsou až dvojnásobné i více doporučované, ano, za tu normostranu.
A oni jistě ty peníze za to dostanou, protože to jsou prostě úplně věci jiného druhu.
A jak je to s tou podporou od obce překladatelů?
No, já si myslím, že prostě tady... možná je chyba, nebo nevím, jestli chyba, ale že to tedy, že ta obec překladatelů, že to nejsou takzvané odbory, jo. Že obec může jenom takhle doporučovat, což je třeba taky užitečný pro spoustu lidí, že se trošku líp můžou orientovat, nebo já nevím, ale a potom samozřejmě organizuje další věci, organizuje cenu Josefa Jungmana za nejlepší překlad roku a tak dále a tak dále, ale pokud jde o ty sazby, tak tam myslím, že nemá vůbec obec překladatů, že nemá žádný vliv.
Kateřina Vinčová, Tereza Semotamová a Petr Onufer v dnešní především překladatelské odpolední mozaice opět v průběhu hudby rozvinuli debatu, v níž padlo mimo jiné to, že já už za stopade na normostranu nedělám, já už se taky snažím za stopade na normostranu nedělat a já ještě každou chvíli dělám za stopade na normostranu. Možná tedy je čas k těmto konkrétním částkám se vyjádřit. 150 korun za normostranu, možná je to obtížně představitelné pro člověka, který třeba má svou představu platu hodinového, ale neví to, jak dlouho může překladatel na normostraně pracovat. Tedy 150 korun za normostranu, co to může znamenat v hodinovém platu třeba, pane Onufere?
No, to máte různé. Já jsem říkal, že já dělám extrémně pomalu, když sedím nad překladem celý den a je to něco těžšího. Překládal jsem, řekněme, Dona de Lilla nebo Williama Faulknera, tak člověk je rád někdy, že udělá 5-6 ran. Někdy, když se daří a sedíte nad tím od kuropění do půlnoci, tak uděláte třeba k 10 stranám. Znám kolegy, kteří jsou schopni udělat 15 stránek za den. To je pro mě nepředstavitelné číslo. Ale řekněme, těch 6-7 stran se dá asi udělat, když na tom sedíte celý den, někdy taky těch 5. Zároveň to znamená, že mluvím o v podstatě čistém překladu. Jo? Takže to, těch 150 korun v některých případech bude prostě hodinová mzda, třeba, je, od oka, což pravda dneska není mnoho.
Já ti do toho skočím. Já jsem četla ty doporučení jednoty tlumočníků a překladatelů a tam bylo, že maximální ta sazba za den je 6 normostran. Tak jako to nevím, jak by mělo probíhat.
Zároveň tady jednota tlumočníků a překladatelů doporučuje limity minimálně 390 korun z angličtiny do češtiny za normostranu.
Ale všetky to můžou být i ty jednodušší texty. No.
S tím, že my jsme teď nedávno vedli pěknou debatu s kolegy ze západní Evropy, s překladatelem a agentem Edgarem de Bruynem, který dělá solidní službu české literatuře jako její propagátor a agent. A ten se chytal za hlavu a říkal 6 stránek za den přeložit. No já přeložím, jsem rád, když přeložím jednu, dvě a vypígluju to, vycizeluju to. A my jsme se samozřejmě všichni smáli, protože to, takovéhle tempo je pro českého překladatele jakoby tempo snů, že jo, ale nikdo v tomhle tempu nedělá, protože prostě si to nemůže dovolit.
S tím souvisí potom výsledná kvalita překladu. Dá se říct obecně, je to možná přílišné generalizování, dá se říct obecně podle vás, podle toho, co vnímáte v knihách, třeba které čtete, na kterých nepracujete, jak si stojí kvalita českého uměleckého překladu, jestli se drží nebo jde dolů, jestli je dost redaktorů nebo chybějí redaktoři. Paní Venčová, prosím,
já bych
pro vás.
Já zase jako pamětník začala a sice v tom smyslu, že myslím si, že teďka je ta, že ta úroveň je mnohem lepší oproti právě 90. letům, kdy nastal obrovský boom a vydávalo se toho spousty. Samozřejmě, že teď se vydává taky spousta a taky hodně věcí nekvalitních, ale už v těch 90. letech skoro řemeslo redaktora bylo na vymření. Jo? To prostě to se vytrácelo. Jakoby. Jako já jsem to vždycky požadovala a i jsem nabízela jako část svého honoráře, protože bez toho to nejde. Člověk sám nevidí úplně všechno a je potřeba nějaká ta kontrola. No a myslím si, že tohle to se přece jenom zlepšilo a že v současnosti u dobrých nakladatelů je to zaručené, že bude dobrý redaktor.
Teď jste mi tou poslední větou skoro nahrála k další otázce, kterou budu směřovat na Petra Onufra. Ještě jen dodám, že se běžně zhruba platí 30 korun za normostranu. Ve výjimečných případech lze dotáhnout sazbu pro redaktora, respektive tedy odborného redaktora, na 50 korun na normostranu. Pane Onufere, zaměstnanci nakladatelství bývali dříve redaktoři. Jak je tomu třeba teď u vás v Argo? Máte externisty nebo interní zaměstnance?
Argo je takové střední nakladatelství, děláme nějakých 180 nových titulů ročně plus spoustu reedic a tak dál. To znamená, že by asi nebylo v silách toho nakladatelství zaplatit tolik interních redaktorů, jako by bylo třeba. To znamená, že spoustu věcí samozřejmě zadáváme externě. Na druhou stranu Argo se v mnoha ohledech je dědicem takových těch hrdých odeonských tradic a tak a vždycky kolem sebe mělo velkou síť kvalitních spolupracovníků, takže nemáme úplně problémy s tím, že bychom nevěděli, kam sáhnout. Spolupracuje s námi spousta skvělých externích redaktorů, kteří odvedou samozřejmě výbornou práci, občas se samozřejmě člověk spálí, ale to tak bývá. Zároveň je pravda, že ta práce je mizerně placená a někdo prostě dělá jen do výše svého platu. To znamená, že jsou redaktoři, kteří prostě tu knihu připraví tak nějak průměrně, jsou redaktoři, kteří se s tím opravdu trápí tak, jak by bylo třeba a za tu práci by měli být líp zaplaceni. No. Platí jako u překladu, redaktor, nakladatel se snaží dát honorář, jaký, pokud je to slušný nakladatel, jaký je možné dát v rámci nějaké kalkulace. Není pravda úplně, že by to bylo těch 30, 40, 50 korun výhradně, když jak si ten rozpočet té, které knihy to dovoluje, tak se zaplatí zase výrazně víc a myslím, že to bude platit nejenom pro Argo. Ale jinak máte pravdu, že přibližně v těchto relacích se ty peníze pohybují, to jistě ano.
Na Dana Browna to tedy bude víc.
Dan Brown se rediguje zrovna interně.
My se musíme dobrat nějakého cíle, závěru naší debaty. Mluvili jsme tedy veskrze o Kromě toho momentu, kdy paní Vinčová říkala, že se kvalita uměleckého překladu vlastně od 90. zlepšuje, od 90. let, tak jsme mluvili především o neradostných situacích a mluvili jsme především o nízkých platech. Teď zakončíme tedy velmi náročnou otázkou, o které předpokládám přemýšlíte průběžně vzhledem k tomu, že jde o vás. Co s tím lze podle vás dělat? Tereza Samotamová už jednu cestu naznačila. Mohli by si prostě překladatelé říkat o více peněz? Nebo jaké řešení vy vidíte pro tuto situaci?
Já si myslím, že určitě překladatelé si mají bojovat za lepší honoráře, a to tak, že vysvětlí vlastně tomu nakladateli, že je to potřeba. A myslím si, že by pomohlo, kdyby se ty mladší generace nějak spojily a tím by byly silnější a připadalo by jim, že to má větší smysl, když by jich bylo víc, kteří si vlastně stěžují. Takhle, když člověk je sám u toho stolu, tak si připadá vlastně osamělej v tom a jako takovej vlastně se bojí za to bojovat. Tak si myslím, že to sdružování by nebylo úplně od věci.
Na to, že by si překladatelé měli říkat o více peněz, ovšem Petr Onufer říkal, že nakladatelé, alespoň ti slušní, dávají nejvíc, kolik je možné, nebo alespoň, když je to možné, tak dávají víc. Jaké řešení tedy vy vidíte?
No, my jsme celou dobu se vlastně nezmínili o jedné možnosti, jak si dofinancovávat tohle podfinancované odvětví a nejsem úplně velký příznivce nějakých dotací, ale je pravda, že na relativně malém trhu, jako je ten český, s jazykem, který je jaksi unikátní a nikde jinde odbytiště nemá, je i ten samotný jazyk jakási hodnota, kterou stojí za to podporovat a stejně jako podporujeme, řekněme, zemědělskou šlechtilou krajinu, tak bychom si měli jaksi pěstovat i tohle. A třeba peníze, které dává stát na podporu své kultury, své literatury i své překladové literatury, jsou prostě směšně malé. To, když je ta částka v řádu několika milionů ročně, no tak dáváme každý nějakých 20-30 halířů. Každý z nás, to je prostě málo. Stát by mohl a měl svoji grantovou politiku do kulturní oblasti, myslím, navýšit razantním způsobem, protože se pořád bavíme o naprosto, z hlediska nějakých rozpočtů o naprosto legračních sumách. A literatuře by to pomohlo. Ve chvíli, kdy může nakladatel na knihu získat nějaký grant, tak mu to uvolní ruce a opravdu je rád, že může zaplatit své lidi dobře. Já vždycky, když se mi povede vyhádat na svém vedení nějaký vyšší honorář pro překladatele, korektora, redaktora, tak jsem nadšen, protože jsem rád, že aspoň trošičku můžu jakoby svým spolupracovníkům v tomhle víc říct. Myslím, že ta role státu v tomhle je taky důležitá a že v téhle chvíli není úplně naplněná.
O situaci v českém literárním překladu a především v tom uměleckém bychom mohli mluvit i zjevně ještě déle. Teď už náš čas vyhrazený pro toto téma, aspoň v té dnešní odpolední mozaice, končí. Mluvili jsme s překladateli Kateřinou Vinčovou, Terezou Samotamovou a Petrem Onuferem. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.